Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tech Sauce Daily Podcast COVID-19 Edition วันที่24เมษายนนะคะอยู่กับบูเฟ่ Content Global Editor และซันนะคะ Head of Research ของ Tech Sauce Media สวัสดีค่ะซัน
สวัสดีครับบูเฟ่โอ้วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ
ใช่นะคะก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมานะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะเน้นไปพูดถึงเรื่องของชีวิตหลังจากโควิดแล้วเนาะโควิด19ซึ่งทุกคนนะคะก็มีอาจจะมีการพูดคุยกันคุณอาจจะได้ยินคนมาพูดว่าเนี่ยห้างของเราอ่ะจะเปิดจริงหรือเปล่านะคะก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเราต้องดูอีกทีนึงว่าประเทศเราจะเปิดแบบไหนเหมือนประเทศอื่นนะคะทั่วโลกค่ะทุกคนก็คิดถึงว่า exit plan ของเขาอ่ะคือจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่ถูก disruptและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยอย่างชัดเจนก็คือว่าการช้อปปิ้งนั่นเองใช่ไหมคะคุณซัน
ใช่แล้วครับก็เนื่องจากว่าพอห้างเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้อย่างปกติใช่ไหมครับเนื่องจากโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือมาตรการปิดเมืองต่างๆมันกระทบกับธุรกิจเต็มๆแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมีแพลนในการปรับตัวปรับธุรกิจตรงนี้เพื่อให้ดำเนินไปได้อยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเรามาดูนะคะบทนึงที่น่าสนใจนะคะจาก Accenture เขาก็มาวิเคราะห์มาประมาณเดือนนึงแล้วค่ะว่าสำหรับรีเทลนะคะต้องทำอย่างไรบ้างภาครีเทลต้องเข้าใจลูกค้าอย่างไรเขาต้องเข้าใจแพลตฟอร์มใหม่ที่เขาต้องกระโดดเข้าไปใช้และมีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะส่วนหนึ่งเรามาดูเรื่องของความรู้สึกของลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งสองกลุ่มนะคะมีลูกค้าทั่วไปเป็นmassนะแล้วก็มี B2B หรือธุรกิจนะคะสำหรับผลวิจัยนี้เขาเห็นว่าผู้บริโภคช่วงแรกๆอ่ะก็จะมีความกลัวในเรื่องของสุขภาพของเขาเอง 64% และความกลัวของสุขภาพคนอื่นหรือว่าในประเทศของเขา 81% แต่สูงกว่านั้นก็คือว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 88% นะคะซึ่งแน่นอนนะคะหลังจากนี้แล้วอ่ะบริษัทร้านอาหารอะไรก็ตามอ่ะตอนแรกอาจจะคิดว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะจะเป็น secondary channel คือว่าเป็นช่องรองแต่กลับเป็นว่าต้องเป็นช่องหลักแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ทุกคนก็จะต้องทำงานหนักในการที่เข้าทำให้ Digital Commerce หรือว่าการค้าขายบนออนไลน์ให้มันแข็งแรงมากขึ้น2คือว่าต้องสามารถที่จะทำหรือว่าทำบริการหรือออฟเฟอร์บริการของเขาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะและ3คือว่าเราต้องสามารถที่จะขยายธุรกิจของเราในช่องใหม่เราต้องปรับเข้าสู่แบบช่องใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนนะคะซึ่งว่าทาง Accenture เขาก็วางแผนเป็นเหมือนแบบเหมือน war plan เลยอะเหมือนแบบแผนแบบช่วงที่เราจะใช้ตอนช่วงสงครามอะนะ คือเขาบอกว่า ช่วง24ชั่วโมงช่วงแรกเลยอะ1คือว่าต้องสามารถที่จะ identify หรือว่าเข้าใจว่าเราต้องการที่จะปรับธุรกิจของเราอย่างไรเราต้องการคนในทีมของเราที่มีสกิลพิเศษเข้ามาช่วยทำให้บริการของเราดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะภายใน72ชั่วโมงนะคะคือ product strategy and prioritization คือว่าการวางกลยุทธ์นะคะว่าสินค้าหรือบริการของเราจะให้อย่างไรนะคะแล้วก็ prioritize คือว่าเราต้องยกส่วนหรือภาคของธุรกิจของเราที่สำคัญที่สุดมาโฟกัสเข้าไปแล้วก็เน้นกับมันนะคะส่วนภายใน5วันก็คือหลังจากที่วางแผนกันแล้วเนี่ยเราต้องมี product teams deployed หมายความว่าเราต้องวาง pilot และ pilot หมายความว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเรา offer บริการหรือว่าสินค้าแบบนี้ในช่องนี้มันน่าจะ work ลองเล่นไปเลยอะไรเงี้ยอ่ะเหมือนพอดแคสต์ของเรานะคะลองเล่นไปเลยแล้วดูซิว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไรนะคะโดยที่ ความเสี่ยงจะน้อยคือวางแค่โครงสร้างเขาไปก่อนแล้วดูว่ามันเวิร์กเปล่านะคะและหลังจากที่เราทำแบบนี้ประมาณ14วันแล้วนะคะก็กลับไปดูอีกทีนึงว่าข้อมูลที่เราได้มาฟีดแบคที่เราได้มามันดีไหมหรือเราต้องปรับยังไงนะคะและขั้นต่อไปคือว่า scale and sprint ก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราต้องปรับยังไงนะคะก็ปรับมันเลยและก็ scale แล้วก็รีบทำเลยค่ะ คือมันค่อนข้างที่จะเป็นขั้นตอนนะที่อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นช่วงวิกฤตอาจจะคิดไม่ได้อะนะคะอาจจะตั้งสติไม่ได้เพราะฉะนั้นสเต็ปเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณมีภาพใหญ่แล้วว่าเนี่ยธุรกิจหรือแบรนด์ของเราอ่ะควรที่จะไปทางไหนนะคะส่วน3อย่างที่เขาแนะนำที่บริษัทควรที่จะทำนะคะคือมี3ประเด็นคือ1คือว่า reassure เราทำยังไงให้ลูกค้าและพนักงานของเราอ่ะมีความรู้สึกมั่นใจกับการเป็นผู้นำของเราแบรนด์ของเราว่าเรายังอยู่ได้ 2. stabilize เราทำไงให้ operation หรือบริการของเราออนไลน์อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้มันมีเสถียรภาพมากที่สุดและ 3. คือ reconfigure คือปรับสินค้าบริการของเราให้เข้าถึงลูกค้าเราได้นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนมามี partnership หรือจับมือกับบริการใหม่ๆที่เราไม่เคยใช้หรือ2 คือว่าปรับอีโคซิสเต็มของเราเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาดูรายละเอียดมากขึ้นนะคะในข้อที่1คือว่า reassure customers and employees ให้ความมั่นใจกับลูกค้าอย่างไรช่วงนี้นะคะเราต้องคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคเราต้องการอะไรสิ่งหนึ่งคือว่าเราต้องการสินค้าที่สะอาดมีประสิทธิภาพและราคาไม่โกงกันทุกคนเห็นมาอยู่แล้วใช่ไหมซัน ช่วงแรกๆอ่ะทุกคนอ่ะวิ่งไปซื้อแมสวิ่งไปซื้อแอลกอฮอล์เยลและราคามันก็กระฉูดไปเลยแล้วบางคนก็เป็นห่วงว่าเนี่ยจะซื้อแอลกอฮอล์เยลอ่ะมันจริงหรือเปล่าหรือของปลอมอะไรงี้ใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบรนด์ของเราจะออฟเฟอร์อะไรก็ตามเนี่ยให้อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องให้เขารู้ว่ามันเป็นของดีและมันคือเป็นราคาที่ยุติธรรมส่วนเรื่องของ B2B คือความสัมพันธ์กับธุรกิจคนอื่นนะคะหรือว่าบริษัทอื่นเราต้องให้เขามีความมั่นใจว่า supply chain ของเราอ่ะคือการจำหน่ายระบบของเราทั้งหมดอ่ะมันมีประสิทธิภาพที่จะตอบสนองความต้องการของเขาและ scale ได้เหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นก็คือบทบาทของเราในสังคมต้องมากกว่านี้คืออย่างเช่นเราก็จะต้องสื่อสารให้มันชัดเจนเข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไรจริงๆในช่วงนี้ทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีเลยเราต้องมีช่องทางให้เขาเข้าถึงเราได้และเราเข้าถึงเขาได้เราต้องสามารถที่จะมีศูนย์กลางที่จะรับรู้ความต้องการของเขานะคะนั่นคือไปประเด็นที่2ใช่ไหมคุณซันเรื่องของให้การที่จะจัดให้ระบบของเราให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นออนไลน
์ใช่ครับพอหลังจากเราพอจะรู้อินไซต์จากทางลูกค้าแล้วก็พนักงานของเราใช่ไหมครับว่าทำอะไรได้แล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วทีนี้เรามาแฮนด์ซอนบ้างดีกว่าว่าเราจะเข้าถึงลูกค้ายังไงบ้างนะฮะทีนี้ Accenture เขาก็ยกสแตทตัวหนึ่งขึ้นมาน่าสนใจมากครับว่าจากผลสำรวจของ USDA Economic Research Service นะครับเขาเจอว่าคนอเมริกันเนี่ย 54% ซื้ออาหารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นโพลเมื่อปี2018ฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยมันน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมีมาตรการล็อกดาวน์เมืองใช่ไหมครับที่ทำให้ร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยต้องปิดหยุดให้บริการหรือให้บริการได้น้อยลงเนี่ยฮะมันก็จะยิ่งไปกระตุ้นเทรนด์ตัวนี้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นโอกาสของรีเทลหลายๆอย่างหลายๆแบบหลายๆประเภทเนี่ยที่เขาจะมีโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้นแต่โอกาสมันก็ต้องมาพร้อมกับการทำงานหนักใช่ไหมครับกูเป้เพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเยอะเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราก็ต้องเพิ่มโหลดงานเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเพื่อเรารองรับกับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ได้ฉะนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีรายงานเพิ่มเติมว่าลูกค้าในกลุ่มดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ blind trust เขาคือเขาจะ เห็นโอกาสเห็นมีความเชื่อถือในแบบที่อาจจะไม่ได้เห็นของแต่ว่าเขาก็ต้องซื้ออะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างกันใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วก
ใช
็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดจากการออกแบบระบบทั้งหลายและถ้าเรามาดูในฝั่ง B2B บ้างนะฮะมันจะมีปัญหาที่เรียกว่าซัพพลายเชนเนี่ยหลายๆอย่างมันคาดเดาไม่ได้จากสถานการณ์โควิดเพราะว่าบางหลายๆเมืองหลายๆประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระบวนการต่างๆเนี่ยมันถูกล็อกดาวน์มีการหยุดงานหรือมีการทำงานที่ติดขัดมากขึ้นมันก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยท
ี
น
ี
้ถ้าถามว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็เขาก็แบ่งออกมาเป็นประมาณ4อย่างนะครับว่าขั้นแรกถ้าคุณเจอแบบเนี้ยคุณตั้งคอนเวิร์ตฮับเลยตั้งคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็รับผิดชอบงานกันว่าใครทำอะไรตรงไหนได้นะครับมันก็จะช่วยให้เรา analyze ได้แล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันใครจะไปอยู่ตรงไหนแล้วทำได้ดีที่สุดนะฮะอันที่2คือให้ความสัมพันธ์กับ UX หรือ User Experience นะครับในการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างเช่นถ้ามีรีเทลเว็บไซต์หนึ่งมีคนเยอะมากใช่ไหมครับเขาแก้ปัญหาด้วยการทำ Virtual Queuing System คือไม่ได้ให้คนเข้าไปกระจุกอยู่ในเว็บจนเว็บมัน clash แต่เขาใช้วิธีว่าเอออยู่ต่อคิวรอหน่อยนะระหว่างนี้เขาอาจจะมีอะไรรอหรือดึงให้คนยังอยู่ในเว็บเพื่อรอใช้บริการโดยมีประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด
ความจริงทุกคนอาจจะเคยมีนะแบบเรื่องที่คุณอาจจะแบบวางออเดอร์แล้วแล้วไปมาถูกยกเลิก
ใช่เพราะว่าเว็บไซต์มันไม่นั่นใช่ไหมฮะแทนที่จะให้เขาแบบยกเลิกก็ให้เขารอนิดนึงอะไรเงี้ยก็ถือว่าดี
ให้เขาเข้าใจว่า process เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี่ที่พูดถึง virtual queuing มันให้ภาพชัดเจนว่าโอเคออเดอร์ของฉันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงให้เขามีความมั่นใจนิดนึงค่ะว่าระบบมันมีประสิทธิภาพจริง
ใช่แล้วครับทีนี้มันก็มาต่อเรามาต่อกันนะครับคุณปุ้ยว่ามันจะมีอีก2ประเด็นเล็กๆคือกำหนด return of investment ในช่องทางต่างๆแล้วก็ทบทวนการลงทุนที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องการ relocate ทรัพยากรที่ใช้ในช่องทางให้คุ้มค่าที่สุดนะครับอีกอันนึงคือการจัดการการมองเห็น supply chain ก็คือพยายามดู supply chain ให้ตลอดแนวว่าเรายังพอเห็นได้แล้วก็กำหนด KPI ของทีมให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันราบรื่นขึ้นครับผม
โอเคค่ะสำหรับขั้นตอนที่3เมื่อกี้เราพูดถึงการให้ความมั่นใจต่อลูกค้านะคะและ2คือว่าทำให้ระบบออนไลน์ของเราให้มันมีความมั่นคง3ก็คือว่าเราต้อง refigure และ extend our product services merchandise partnerships and ecosystems คือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากับ ecosystem ให้ได้คืออาจจะต้องมี partnership การจับมือกับคนอื่นให้มันมีช่องทางให้มันดีขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างค่ะร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าจะส่งของอะไรเงี้ยอาจจะต้องจับมือกับคนที่เป็นบริษัทที่ส่งของให้มีความคล่องอะค่ะในการให้บริการค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะกรณีexample อันนึงที่อาจจะมาพูดถึงนะคะก็คือว่าสินค้าช่วงนี้แล้วกันนะคะนี่คือทิปเล็กน้อยนะคะคือสินค้าช่วงนี้ใน e-commerce ที่กำลังขายดีคืออะไร
ใช่แล้ว
ม
ี
อะไรบ้างคะ
มาดูกันที่สินค้า e-commerce ขายดีกันเลยนะครับคุณบูเป้ว่าเราได้รายงานจากทาง Brand IQ นะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดของ e-commerce ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้าน fulfillmentของระดับอาเซียนนะครับเขาก็ได้รวมสินค้ายอดที่มียอดขายพุ่งกระฉูดนะครับเป็นจัดมาเป็นลำดับเลย100อันดับนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมซึ่งก็คือเป็นช่วงที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วนั่นเองซึ่งสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็สะท้อนเทรนด์แล้วก็พฤติกรรมของคนในช่วงโควิด-19อย่างชัดเจนเลยนะครับคุณปุ้ยเรามาดูอันดับที่น่าสนใจกันนะฮะเริ่มที่อันดับแรกคือของที่ใช้ในการทำงานเลยครับมันแปลกนิดนึงคือมันคือ Printer Memory Module หรือมันคือแรมฮะไอแรมการ์ดเนี้ยที่ใส่ Printer ให้ทำงานดีขึ้นมันเพราะว่าคนต้องทำงานที่บ้านใช่ไหมเขาต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่ต้องซื้อคอมใหม่แพงก็ซื้ออันเนี้ยถูกหน่อยยอดขายมันอ่ะเพิ่มขึ้น10เท่าเลยครับ
โอ้โห
สูงขึ้นมากๆนะฮะและอีกอันดับนึงที่น่าสนใจคืออาหารกระป๋องครับอาหารกระป๋อง เพราะว่ามันก็สะท้อนว่าเฮ้ยคนพอมีความแพร่ระบาดก็อาจจะต้องกักตุนอะไรที่สามารถอยู่ได้นานหน่อยอะไรเงี้ยครับมียอดขายอยู่ที่ 377% ส่วนของอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคือหนังสือครับคนอาจจะไม่ได้ดูแค่ออนไลน์อย่างเดียวแล้วคนอาจจะซื้อหนังสือ
โอ้จริงเหรอคนยังอ่านหนังสืออยู่หรอ
คนยังอ่านหนังสือกันอยู่ครับ
ไม่ได้ติดซีรีส์เกาหลีอะไรงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคนอ่านหนังสือ
เหมือนใครบางคนในทีมเรา ไม่อยู่กับเราวันนี้โอเคร
ายนั้นก็ซื้อหนังสืออยู่นะฮะก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้ยอดเพิ่มขึ้นหนูเหมือนกันก็191%ฮะแล้วของอย่างสุดท้ายนะครับที่เราอยากนำเสนอคือจอมอนิเตอร์ครับอันนี้น่าสนใจมากพอโน้ตบุ๊กมันอาจจะจอเล็กแล้วก็ซื้อมอนิเตอร์ขยายจอให้ทำงานได้คล่องขึ้นก็ยอดขายเพิ่มขึ้น 100% เลยครับ
โอเคค่ะก็ข้อมูลค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะคะสำหรับคนที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ Accenture ได้เลยนะคะหรือว่าในเว็บไซต์ของเรา TechSource นะก็มีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึง e-commerce ช่วงโควิด-19 นะคะกับแบรนด์ดิกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะเตรียมประเด็นร้อนๆแรงๆมาให้คุณฟังอีกทีนึงนะคะและอย่าลืมนะคะว่าใน Facebook ของเรานะคะก็จะมีไลฟ์คือจะมีสัมภาษณ์กับนักวิเคราะห์หรือว่าตัวแทนจากแต่ละภาคในประเทศและก็ต่างประเทศเหมือนกันนะคะกับ TechSource เพราะฉะนั้นติดตามได้เลยทาง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณซานและก็ดิฉันปูเป้ขอสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ
สว
ั
สดีคร
ับ
Sauce, sparking innovative thoughts.